Din categoria accesorii la modă, realmente accesorii la modă, vorbim astăzi la Raportul de Gardă despre primul ceas inteligent care, ce să vezi, realizează imagini ale vaselor de sânge în timp real și face și monitorizarea indicatorilor hemodinamici în afara spitalului. Titlul de pe Raportul de Gardă sună mai serios decât l-am spus eu, dar aceasta este știrea. Esența este că avem deja dispozitive pe care le putem purta, iată, la mână, cum e cazul acestui ceas, care ne monitorizează parametrii medicali. Lucru care nu-i deloc de aici de acolo. Comentăm, evident, cu domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Bine ați revenit!
Bun găsit tuturor!
Așadar, tehnologia portabilă, da? Asta înseamnă wearable technology.
O cunoaștem de mai bine de 10 ani, de când au apărut primele ceasuri inteligente și brățări. Și noi am tot vorbit la Știința 360 de-a lungul timpului despre ce mare de fapt această oportunitate a existenței și utilizării dispozitivelor portabile pentru monitorizarea stării de sănătate. Am tot marcat de-a lungul timpului ce parametri sau ce tipuri de măsurători tot apăreau, se adaugă în arsenalul acesta, în special din zona cardiovasculară, are foarte mult sens din acest punct de vedere și am discutat de dispozitive care permit inclusiv realizarea unui EKG cu una sau mai multe derivații, până la 6 derivații, excepțional. Sunt genul de investigații care până nu cu mult timp în urmă se făceau numai la spital sau în cabinetul unui medic în baza unei programări cu un echipament fix, nu întotdeauna așa ușor de transportat. O oportunitate acum este ca genul acesta de investigații, de măsurător mai degrabă, să se poată face în timp real și am vorbit despre aplicații care pot să meargă de la screening, de exemplu pentru fibrilația atrială. Tulburările de ritm de tip fibrilația atrială sunt relativ ușor de captat de dispozitivele de nouă generație până la monitorizarea diverselor parametri în cursul tratamentului sau pur și simplu în viața noastră de zi cu zi. Acum știrea despre care scrie Raportul de Gardă se referă cumva la o dimensiune nouă, o generație nouă de dispozitive portabile, o generație care își propune ca să ducă nivelul acesta de analiza unor parametri cardiovasculari la nivelul următor. Prin această tehnologie care se numește imagistică fotoacustică, o să explic imediat despre ce e vorba, care permite în modelul despre care discutăm acum, să spunem că nu este încă disponibil pe scară largă, dar această tehnologie permite practic maparea în detaliu a vaselor de sânge, a circulației sângelui, a modificărilor hemodinamice, toate extrem de importante din punct de vedere al sănătății cardiovasculare. Ne-am putea imagina, nu, că putem să vedem vasele de sânge, putem să punem în evidență circulația sângelui printr-o metodă directă, cum ar fi, de exemplu, ecografia. Această tehnică numită imagistică fotoacustică presupune măsurarea unor unde sonore induse de un fascicul de lumină. De fapt, acel fascicul este trimis, se generează aceste unde sonore și pe baza datelor astfel generate se recompune imaginea vaselor de sânge, se recompune sau se compune dinamica sângelui din interiorul vaselor, ceea ce reprezintă o oportunitate extraordinară. Și pe Raportul de Gardă este o imagine, cred, extrem de sugestivă. Indică această imagine cum arăta punctul de start, nu l-aș numi neapărat prototip, punctul de start, un echipament cam cât un troller de mare, de care aveai nevoie ca să pui în evidență genul acesta de imagini și unde s-a ajuns acum subiectul știrii, un ceas inteligent care conține miniaturizată toată această tehnologie de care este nevoie. Mi se pare extraordinar din acest punct de vedere pentru că miniaturizarea unor instrumente medicale înalt performante ar trebui să ducă la un acces mai bun al oamenilor, la investigații de top și cred ar putea să ducă și la apariția unor noi modele de livrare a serviciilor de sănătate mult mai aproape de oameni și mai puțin aproape de spitale, cum este modelul curent.
Este un ceas inteligent care, așa cum scrie raportul de gardă, folosește așadar imagistica fotoacustică. Nu e foarte la îndemână, mă gândesc.
Da, nu este o tehnică la îndemână, este folosită mai degrabă în zona cercetării și aici este încă un mesaj important pe care ascultătorii noștri fideli și știm că sunt suficienți l-au mai auzit de câteva ori de la noi și anume că în această epocă a Revoluției Industriale 4.0, în această epocă în care avem foarte multe cercetări și inovații, de fapt, granița tradițională foarte strictă dintre cercetare și utilizare clinică este mult mai difuză și, de fapt, genomica este cel mai bun exemplu. Cercetarea și aplicabilitatea clinică, componenta clinică, se intersectează și se informează reciproc. Deci, cu alte cuvinte, anumite concepte, anumite tehnici, cum este imagistica fotoacustică, anumite abordări care erau, să spunem, apanajul cercetării, din ce în ce mai mult o să le regăsim în zona clinică și face parte din ceea ce tradițional se numește medicina translațională, începe cumva o mișcare de a pune cercetarea ca un drept pentru pacienți și de a crea noi modele dintre acestea dinamice care se includă cercetarea și aplicabilitatea medicală. În modelul tradițional am așteptat foarte mult pentru ca un rezultat considerat valid al cercetării să fie ulterior folosit pe scară largă. Tehnologiile de acum și a spune și mindset-ul din ce în ce mai mult grupuri de cercetare ne permite să scurtăm acest timp prin abordări cum este cea despre care am vorbit, în care aceste tehnologii sunt transformate, miniaturizate și făcute disponibile pe scară largă.
A fost un experiment realizat la Universitatea de Știință și Tehnologie de Sud din China, în urma căruia s-a realizat acest prototip, iar ce este de asemenea foarte interesant este că pare că acceptanța unor astfel de dispozitive este foarte, foarte mare. Și cumva e bine asta pentru că așa contribuim noi înșine mai mult, poate și mult mai activ, la monitorizarea propriei stări de sănătate.
Sigur, motivele pentru care ajungem să ne dorim să purtăm un ceas inteligent pot să fie diferite. Pot să țină, eu știu, de estetică, pot să țină de afirmarea unui anumit statut, pot să fie motive multiple. Unii oameni pot efectiv să fie interesați să poarte pentru a avea o imagine mai bună asupra stării de sănătate. Dincolo de această motivație inițială, ceea ce cred că este important este tocmai acest lucru, că dacă ne uităm cu 10 ani în urmă sau nu mai zic de 20 de ani în urmă, ideea de a avea un dispozitiv atât de mic la mână, un ceas, putam ceasul și atunci, dar să-ți fi imaginat că un ceas poate să îți facă un EKG în 6 derivații, să-ți măsoare pulsul, saturația în oxigen, temperatura corpului, unele ceasuri mai medicalizate pot să măsoare și tensiunea arterială. Nu mai vorbim despre activitate fizică, număr de pași și toate aceste elemente. Repet, în urmă cu 10-15 ani părea de domeniul fantasticului. Acum avem și trebuia să mergem pentru astfel de măsurător la medic. Acum avem cumva medicul cu noi în ceas și cred că avem nevoie din ce în ce mai mult de acțiuni de, a spune, informare, educare oamenilor, în a le explica ce mare este această oportunitate, cum trebuie folosite aceste date, fără a stârni panică, fără a induce anxietate, fără a induce teama de medic, și cum astfel de modele bazate exact pe ceea ce fiecare dintre noi poate genera ca date medicale, aceste modele, cum pot ele să fie integrate în tabloul mai mare al serviciilor de sănătate, al serviciilor preventive. Este o mare oportunitate și cred că de aici încolo, cum să spun, e doar o chestiune de timp până când vom avea acele modele solide care să ne arate cum putem să folosim diverse tipuri de date, de aplicații, de pe ceasuri, de pe brățări și în ce contexte medicale sau legate de sănătate.
Raportul de gardă.
Aș merge la următoarea știre, care este tot legată de tehnologie, are un substrat tehnologic, ca să spunem așa. O știre care spune așa: Google Street View prezice riscul de boală coronariană pe baza cartierului în care locuiești. Ar putea să sune de-a dreptul științifico-fantastic dacă n-ar fi vorba despre o cercetare foarte serioasă, realizată de o universitate foarte serioasă, Case Western Reserve din Ohio, care a analizat, citesc din raportul de gardă de la Esențial în Sănătate Publică, peste o jumătate de milion de imagini ale Google Street View din 7 orașe americane și a colectat date despre ratele de boală coronariană din regiunile respective. Și, am încheiat citatul, și evident a folosit inteligența artificială.
Cred că acesta este elementul cheie în a putea să afirmăm ceea ce studiul afirmă, și anume că analizând datele generate de imaginile generate de Google Street View, poți să realizezi o predicție a riscului de boală coronariană. De ce spun asta? Inteligența artificială a început să crească, a început să fie din ce în ce mai eficientă și mai folosită, inclusiv în sănătate, în ultimii ani. Pe măsură ce, din punct de vedere hardware mai degrabă, lucrurile au devenit posibile, putere de calcul, consum energetic și la fel miniaturizarea unor dispozitive, e o discuție valabilă și pentru asta. Acesta este, să spunem, detonatorul, pentru că altfel Google Street View a fost lansat în urmă cu 23 de ani, undeva în anul 2001. Deci vă dați seama, din 2001 până acum, deși aveam toate aceste imagini, cu toții ne-am uitat măcar de câteva ori în viață pe Google Street View ca să ne, nu știu, dacă făceam o rezervare la Airbnb sau la un hotel, intram pe Google Street View să vedem cum arată împrejurimile, sunt suficient de sigure, cum arată strada, sunt locuri de parcare și așa mai departe. Cu toții am accesat acest serviciu. Dar acele imagini, după cum spune și știrea, conțineau, de fapt, informații, acele imagini conțineau informații extrem de relevante, inclusiv pentru sănătatea noastră, cum ar fi informații despre spațiile verzi, cât de mulți copaci sunt într-o anumită zonă, cum arată drumurile, dacă sunt piste de biciclete și așa mai departe. Toate aceste elemente sunt determinanți ai stării de sănătate. Și aici este al doilea punct de oportunitate, pentru că deși noi știam că sunt extrem de mulți factori care influențează starea noastră de sănătate, până la pandemia COVID-19 nu i-am luat în calcul prea mult. Pandemia este cea care ne-a readus în atenție determinanții sociali și nu numai ai stării de sănătate. Și atunci, inclusiv din punctul de vedere al cercetării, din ce în ce mai multe grupuri se uită către zona aceasta a întregii palete de determinanții stării de sănătate, inclusiv factorii de mediu, la care se referă știrea de față. Iar o modalitate de a avea acces la aceste date de mediu este tocmai prin imaginile generate de Google Street View, care sunt și disponibile. Nu e un efort foarte mare să ai acces la ele, dar pentru a le da valoare aveai nevoie de sisteme de calcul puternice și aici inteligența artificială a venit și a jucat un rol. Deci iată cum tehnologia în sine nu este suficientă, vorbesc aici despre tehnologia care stă la baza Google Street View, nu este suficientă. O altă tehnologie ar putea să fie suficientă, mă refer aici la inteligența artificială, în condițiile în care o temă de cercetare de acest fel ar fi prioritizată de un grup de cercetare, iar asta presupune și competențe și finanțare. Deci iată cât de multe lucruri de fapt trebuie să se alinieze pentru a putea să pui în practică o inovație extraordinară. E genul de inovație care poate influența viața oamenilor și care cred că este perfect replicabilă aproape oriunde.
Pe mine ce mă uimește la toate aceste lucruri, sigur că da, așa cum spuneți, Google Street View nu este o noutate, deci n-a apărut ieri. A apărut, cum spuneți, în urmă cu 20 de ani. Pe mine ce mă uimește este felul în care unii oameni se gândesc să facă, să se și ajute de tehnologie, dar mai ales să facă și corelații și să caute cauza și efectul, sau să caute cauza efectului folosindu-se de tehnologie. Asta mi se pare extraordinar.
Sunt două capcane în care am căzut, din păcate, în ultimii ani. o capcană este aceea tehnologiei punct. Avem o anumită tehnologie, ne concentrăm doar pe ea, nu ne interesează alte tehnologii. Și revenind la știrea despre care vorbim, ea se bazează de fapt pe cel puțin două tehnologii diferite. Acesta este un mesaj important, mai ales pentru grupurile care vin din zona de tehnologie și care, din păcate, ca și medicii, se uită prea puțin la grupurile celelalte, la colegi și la ceea ce i-ar putea inspira. Iar un alt element important este, și am văzut asta și vedem și în zilele noastre, utilizarea tehnologiei pe niște modele depășite de vremuri. Și atunci, în momentul în care un model, cum este, eu știu, modelul clasic de a te uita la boala coronariană, fără să iei în calcul toți factorii de risc, inclusiv cei de mediu. Dacă te uiți la acel model clasic și începi să folosești tehnologii avansate, de exemplu inteligența artificială, poți obține niște rezultate, numai că nu maximizezi acele rezultate, nu le aduci la potențialul pe care l-ai putea avea, dacă ai și inovat, dacă te-ai uita și la alte perspective. Aici cred că este valoarea știrii despre care discutăm.
Detaliile sunt pe raportul de gardă firește la Esențial în Sănătate Publică. Mergem mai departe. Vorbim acum despre un proiect, Childhood Cancer Predisposition, un proiect desfășurat în Suedia care arată, citez, rolul esențial al testării genomice în evaluarea cazurilor de cancere pediatrice. Am încheiat citatul. Și ajungem iarăși la ce am mai vorbit și cu alte ocazii firește, să ne uităm la secvențierea genomului. Mai mult decât poate o facem acum.
Exact, și la cum putem să aplicăm în practică și acolo unde sunt nevoile foarte mari. Cancerele pediatrice reprezintă un astfel de domeniu. Cum să folosim cât mai bine aceste tehnologii avansate? Secvențierea este în aceeași linie de tehnologii avansate care influențează sănătatea cu cele despre care am discutat și până acum. Iar legat de ideea principală a acestei știri, noi am mai abordat-o, cred, chiar sub același aspect narrativ. Adică ideea era aceeași, că în acest moment sunt foarte multe dovezi. Unele țin de ereditate. 11% dintre cancerele pediatrice sunt ereditare. Deci ai nevoie de analiză aprofundată. Pe de altă parte, pe total, din fericire, numărul de cazuri de cancer solid la copil acest număr este relativ mic. Ceea ce înseamnă că inclusiv aceste tehnologii avansate ar putea să fie folosite la toate cazurile fără a avea un impact economic major. Iar al treilea element este că se adună din ce în ce mai multe dovezi venind din studii clinice și venind din grupuri independente și aici contribuie știrea despre care vorbim astăzi, care pe de-o parte validează ceea ce am spus înainte, și anume că aceste tehnologii ar trebui să se folosească la toți copiii diagnosticați cu un cancer solid și în același timp aduce detalii despre cum aceste lucruri ar trebui să se facă. Să mai spunem, pentru că valoarea acestei știri constă în studiul ca atare, care a inclus 750 de copii, cărora li s-a realizat secvențierea completă a genomului pentru a putea să ai o imagine detaliată a posibilelor modificări genomice sau genetice. Și pe de altă parte, acest studiu este publicat în Lancet Regional Health, ceea ce, sigur, dă, cred, o greutate științifică serioasă studiului și concluziilor studiului.
Aș mai face o observație, că noi ne-am tot uitat entuziaști și entuziasmați la UK Biobank, dar iată că și la Marea Britanie, care are proiectul, nu, 1 Million Genomes, dar iată că și în Suedia există o inițiativă pentru medicină genomică. Adică sunt și alte țări care se uită, poate la altă scală și, mă rog, cu alte resurse, dar în același loc, și anume la genom, la secvențierea genomică și la informațiile pe care secvențierea le poate oferi.
Exact. Fiecare stat membru din Europa are propria strategie de medicină genomică, dacă o are.
Să vă întreb, să vă întreb România dacă are?
Nu.
Nu vă întreb sau nu are?
Sperăm să aibă în anii următori, mai ales după ce anul trecut, în sfârșit, am aderat la 1 plus Million Genomes, care este inițiativa cheie din Uniunea Europeană. Dar aici suntem realmente la început și da, suntem departe de modelele altor țări și mă pregăteam să completez lista. Suedia este un exemplu foarte bun. Finlanda este iarăși un exemplu bun. Germania are propriul model, e diferit puțin pentru că în Germania, la nivel de landuri, există o foarte mare putere, inclusiv pe cercetare, și se ține cont de asta. Franța are o strategie pentru medicina genomică și deja în viitor vor lansa al doilea ciclu al strategiei. Estonia, prin dimensiunile țării, reprezintă un model, cred, extraordinar despre cum genomica deja iese din spitale și ajunge din ce în ce mai mult chiar în asistența primară. Croația, tocmai anunțat săptămâna trecută, în parteneriat cu o companie farmaceutică, au dezvoltat, cred, unul dintre cele mai inteligente sisteme de testare comprehensivă genomică la toți pacienții cu cancer din Croația. Spania, dacă vorbim despre genomică, are câteva regiuni, nu doar cele centrate pe Barcelona și pe Madrid, dar și regiunile mai puțin vizibile, de exemplu Navarra, cu propriile strategii de medicină genomică. Portugalia în ultimii ani, de asemenea, are o evoluție foarte bună, la fel Italia, iar de la caz la caz găsim abordări de genul acesta și în Cehia, dacă venim spre regiunea noastră, Polonia, care marchează foarte bine pe zona de cancere la adult. Deci iată că lucrurile se întâmplă, evoluțiile sunt diferite de la țară la țară. Și mai un element aici, sigur, noi poate ne uităm mai mult la UK, la Suedia, la statele din vest, pentru că și publică mai mult, au și o vizibilitate științifică internațională mai mare, dar mișcarea aceasta a medicinii genomice și, de fapt, a felului în care o folosim pentru rezolvarea unor probleme din sistemele de sănătate este amplă, continuă și într-o dinamică ascendentă. Acum să notăm că în săptămâna trecută a fost lansat pe programul operațional Sănătate în România colul pentru, pe scurt, finanțarea proiectului ROGEN, care își propune tocmai acest lucru, să facă din medicina genomică o realitate pentru cercetarea din România.
Acestea fiind zise, trecem la o altă știre de pe raportul de gardă. Un alt studiu realizat în Finlanda, că tot vorbeați despre Finlanda laudativ, arată faptul că scorurile de risc poligenic ar trebui incluse în programele de screening pentru cancerul de sân.
Numai că nu este atât de simplu, aș completa.
Numai că nu este atât de simplu, mă gândeam ce să vă întreb mai întâi, ce înseamnă poate aceste scoruri de risc poligenic?
Dacă vorbim despre cancerul la sân, sunt de notorietate câteva gene ale căror modificări se asociază cu creșterea riscului de cancer la sân. BRCA1 și 2 sunt cele mai cunoscute, dar și PALB2 și CHEK în ultimii ani sunt gene despre care știm că asociază un risc crescut modificările acestor gene. Pe lângă acestea, mai sunt și alte modificări genetice în alte gene, care nu au singure, la nivelul unei gene, această magnitudine, acest impact de a influența riscul de cancer la sân, dar împreună, mai multe astfel de modificări, care stau la baza acestor scoruri de risc poligenic, pot să indice o creștere a riscului unei persoane de a avea cancer la sân în combinație cu metodele clasice, cum spuneam mai devreme, variantele genelor BRCA1, 2, CHEK, 2 și PALB, PALB2 și la fel istoricul familial. Deci, pe de-o parte, avem un nou nivel de detaliu pe înțelegerea modificărilor genetice exprimată prin aceste scoruri de risc poligenic. Pe de altă parte, avem o mare provocare. Cum facem să includem aceste scoruri de risc în modelele actuale de screening? Și aici lucrurile sunt puțin complicate, pentru că, sigur, dacă vorbim despre statele unde există programe pe scară largă pentru screeningul cancerului la sân, nici în acele țări nu suntem într-un moment în care, eu știu, să spunem că avem maturitate suficientă ca design al programului, dar și ca acceptare din partea medicilor și a pacienților și a aparținătorilor pentru a trece la nivelul următor. Și suntem în acel punct despre care am vorbit și mai devreme, în care din zona cercetării vine un instrument care poate fi extrem de valoros pentru identificarea acestui risc, sigurare și limitele lui din punct de vedere științific. De asta este o altă discuție, oricum aduce ceva în plus, asta e clar. Dar acest instrument pare a fi destul de sofisticat pentru a fi imediat îmbrățișat de medici, de oamenii care lucrează în sistemul de sănătate, ne mai vorbim despre pacienți și familii. Și atunci aici este nevoie, și sunt discuții la care am participat și eu în plan european în ultima perioadă, despre cum să facem ca să construim niște programe de educație, de training, pentru a înțelege valoarea acestor scoruri poligenice și pentru a le include în designul programelor de screening și în modelele curente de servicii de sănătate. Iar aici vorbeam mai devreme despre Estonia. Estonia e un exemplu bun în care utilizarea acestor scoruri a început să se facă și în afara spitalelor. În Olanda, de exemplu, pentru a avea un control asupra fenomenului în sine, se folosesc numai la nivel de spital și foarte mult în relație cu proiecte de cercetare. Spuneam că subiectul e complex și trebuie creat de la început un model care să asigure încrederea oamenilor în genul acesta de instrumente. Nu reprezintă doar încă o analiză, așa cum suntem noi obișnuiți cu analizele de laborator, ci un test care dă o informație precisă, dar sensibilă, care trebuie, cum spuneam, foarte bine integrată în designul unui program de screening.
Da, dar dă o informație sensibilă, dar precisă. Poate că accentul a trebuit pus pe asta, pentru că ce poți să-ți dorești mai mult în diagnosticul unei boli decât precizie?
Exact, și aici intrăm într-o altă discuție. Discuția care e foarte actuală, sau ar trebui să fie actuală, cel puțin pentru regiunea Estului Europei, unde nivelul de fatalism legat de subiectul cancer este foarte mare.
Exact.
Și atunci întrebarea este cum abordăm această problemă, pentru că un astfel de test, un scor poligenic, poate într-adevăr să ajute o persoană să depisteze mai repede acest risc și să intervină și practic să nu facă boala. Dar cum adresăm bariera aceasta la nivel de societate și individual care răspunde la numele de fatalism? De aceea spun că sunt foarte, foarte multe provocări și nu cred că vom avea un singur model european care să ne ajute să implementăm aceste scoruri poligenice, că vorbim acum de cancerul la sân, dar aceeași discuție și în zona bolilor cardiovasculare și în alte tipuri de patologii.
Da, apropo de cum întrebarea cum facem, eu îndrăznesc să spun că prin educație și iarăși îndrăznesc să sper că ceea ce facem noi ajută. Pentru că dacă nu vorbim despre lucrurile astea așa pe baze foarte științifice și foarte serioase, dar dacă nu vorbim despre ele, punct, atunci sigur că da, nu avem cum să învingem fatalismul acesta. Probabil că psihologic, adică nu probabil, în mod cert psihologic, trebuie să fie foarte greu să primești un astfel de diagnostic, dar de asemenea mă gândesc, eu, într-o astfel de situație, aș prefera să știu exact care este situația, și astfel de analize genomice, iată, pot face lucrul ăsta.
Da, e încă un exemplu dintre acela în care tehnologiile și inovația pur și simplu au luat-o înaintea sistemului de sănătate și înaintea societății.
Da.
Și da, dacă nu vom găsi aceste instrumente potrivite, bazate încă o dată, spun, pe încredere, riscăm să nu dăm valoare, ca și cum n-ar exista respectivele inovații.
Una peste alta, articolul este pe site, eu sunt convinsă că cei care ne ascultă au încredere, apropo de ce spuneați, în informațiile pe care le oferiți în fiecare săptămână, foarte multe alte articole și foarte multe detalii la tot ce am vorbit pe raportul de gardă în diversele secțiuni. Mulțumesc foarte mult, domnule doctor Marius Geantă, și ne reauzim săptămâna viitoare.
Mulțumesc și eu și pe săptămâna viitoare.